жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншыға Саутай. Ақтаудағы Oil Construction компаниясы мұнайшыларының аштық жариялағандарына 5-ші күн болды. Судан басқа нәр татпаған мұнайшылар тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын үкімет тіркемейінше ашығуды тоқтатпайтындарын айтып отыр.
Қазіргі таңда деген жұмыс беруші мен жұмысшының арасы алыстап кетті. Ал біздің независим профсоюзымыз ол жұмыс беруші мен жұмысшының ортасындағы алтын көпіріміз. Біз сол алтын көпірдің үстімен жұмыс берушіге талаптарымызды арыз арымыз айтамыз. Ал мына конфедерация независим профсоюз дегеніміз сол біздің алтын көпіріміздің бір опорасы. Оны біз алып тастаса, ол біздің жұмыс берушіге баратын талабымыз жетпейді деген сөзді. Біз сол үшін сол конфедерация независим профсоюзымызды сақтап қалғымыз келеді. И орнына қайтып тіркеп, бұрынғыдай жұмыс жасауын істейміз. Сол жалғыз сүйір талабымыз біз.
Дит Ойл Констракшн компаниясы мұнайшысы Бейбіт Көшбаев. Аштық жариялаған мұнайшылар өз талаптарының заңдылығына сенімді.
Біздің құқығымыз бар, конституциялық құқығымыз бар. Халықаралық ұйымның мүшесі болса Қазақстан Республикасы сол ратификацияланған. Ол баптарды орындауға міндеттері бар үкіметтің өзінің. Тәуелсіз кәсіподақта біз жұмысшылар құруға құқы бар. Сол құқығымызды біздің аяқ асты қылмасын. Біздің кәсіподағымызды қайтадан тіркесін. Тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы. Біздің бір жалғыз талабымыз сол.
Дит ендігі бір мұнайшы Құспан Қосшағұл. Мұнайшылар тәуелсіз кәсіподаққа тіркетуге үкімет араласпайынша тапжылмайтындарын да ескертті.
Бұл жерде ешкім қарап кетейін деп жатқан ешкім жоқ. Ол сол шешімді бір сұрақтың жауабын күтіп отыр. Осы отырғандардың бар осы кәсіподақ мүшелері, жұмысшылар демалыста жатқан.
Дит Ойл Констракшн компаниясының мұнайшысы Рашид Бердібаев. Дегенмен 6-шы күнге ұласқан аштық мұнайшылар денсаулығына әсер ете бастады. Ашығушылардың бірі Руслан Әбуовтың денсаулығы күрт нашарлап кетіп, олар жедел жәрдем көмегін шақырды. Дит жедел жәрдем қызметкерінің кезекші дәрігері Сәуле Сәуменова. Алайда Руслан Әбуов ауруханаға барудан бас тартты, қолхат жазып берген ол талабы орындалмайынша қозғалмайтынын айтады.
Хуже будет қазір.
Мейлі.
Бару керек.
Көрсін.
Олар іштеңе кетпейді ол. Сам себе хуже делай.
Іштеңе кетпейді де келсін ол. Тек мен емес елім тұрмын жерде. Қалып тұрмын. Қарамаймын.
Айта кету керек, Oil Construction компания мұнайшыларының аштық акциясы 2017 жылғы қаңтардың 5-ші күні басталған. Жұмыс берушінің мәліметі бойынша, қазір осы компания қызмет көрсететін Маңғыстаудағы Қаламқаш және Жетібай кеніштерінде жалпы саны 387 адам тамақ ішуден бас тартқан. Тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының шабу туралы шешім биылғы жылдың 4-ші қаңтарында Оңтүстік Қазақстан облысының ауданаралық экономикалық сотымен шығарылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.